Миналата седмица в предаването започнахме разговорите за образованието дни преди старта на новата учебна година. Говорихме вече с представители на Асоциация Родители за тяхната оценка, за това, което се случва или което по-скоро не се случва като реформа в родното образование. Юлиан Петров, председателя на Синдикат Образование към КТ Подкрепа, включваме сега в междуредие, за да чуем гледната точка и на голяма част от учителите и работещите в системата на образованието. Здравейте, господин Петров.
Здравейте.
Поредната нулева година за реформи в родното образование ще започне на 16 септември. Ако отчитаме това, че част от промените в последните години не бяха най-удачните, това всъщност добре ли е, че почваме по-старому, започваме така отново?
За съжаление, нулевите години според нас като синдикат не е само една тази като поредна, а те са няколко. Да, наистина очакване така в много близък делови порядък нов проект за закон. Дори 15 септември вероятно ще бъде първия прочет на този проект за закон. Макар че ние като синдикат, макар да давахме много акценти за този проект, все още не сме видели какво е заложено в него. Надявам се, че ще има един широк дебат на този проект, докато се стигне до краен закон. Но много пъти сме казвали, може би от 5-6 години насам, че много от процесите в системата не очакват новия закон, а те трябва да се случват. И наистина някои от тях се случиха. Това са целодневното, което започна. Това са задължителният обхват на по-малките деца, на 5-6 годишните, дебата за 4 годишните, който надявам се, че ще свърши в тях на полза, т.е. те също ще трябва да бъдат учебни заведения в детски градини или училища. И това са все неща, които се случваха и без закон. Без закон се случваха и кариерното развитие на учителите, което за съжаление в момента само на парче е влязло в правилника за прилагане на закона, но има много така правила по него, които очакваха новия закон. Затова ни се иска наистина по-бързо да се случи този нов закон, но наистина толкова бързо, колкото и да бъде обсъден с всички социални партньори, с широкия кръг от учители. Но и това беше заявено от министъра на образованието, професор Клисарова, която даде да се разбере, че ще се вслушва в общественото мнение, в мнението на учителите. Наистина, нека ги има и резултатите от това вслушване, т.е. както в проекта, така и в немалко наредби, които системата очаква да бъдат променени и да бъдат така вкарани по унисон с новите реалности в системата и като цяло в българското общество.
Грешка ще бъде, прав сте, ако чиновниците в Министерството сами решат да изработят този проект, не съобразявайки го с позицията на всички заинтересовани страни. Но казахте кариерното развитие на учителите, тези дни образователния министър повтори една тревожна и всъщност много тъжна констатация за липсата на млади учители в класните стаи. Само финансов стимул ли може да привлече младите преподаватели в училище?
Спорно финансови стимул е на първо място. Нека да припомня, че един млад учител и от тези млади, които министър Клисарова каза, че 3,3% са до 29 години, но и това го казваме от няколко години насам. На първо място естествено една заплата различна от 500 лева или 250 евро по европейските стандарти, но и така липсва връзката между висшите учебни заведения и тяхната подготовка и практиката на учителя в училище. Това е нещо, което също трябва категорично да се промени. Повече практика да имат младите хора, да са готови да влязат в учебното заведение. Липсва една приемственост, но и още много други са причините. Все пак малко са директорите, които предпочитат младите хора пред другите със стаж. И единствено до някъде финансов е стимул, т.е. един млад учител няма години за прослужено време и по някакъв начин все пак облегчава финансово бюджета на съответното учебно заведение. Това е единственият стимул, който за сега помага на тях, но резултатът е плачевен. България на едно от най-тъжните класации по средна възраст на учителите, тя вече гони 59 години. Което е достатъчно показателно и наистина трябва да има цялостна стратегия на Министерството на образованието, не само с една-две мерки. Да, министър Писарова заяви, заяви, че ще има мерки за влизане на младите учители в системата, но те трябва да са много тези мерки, трябва наистина заедно да ги изработим и трябва наистина да си ги изпълняваме, а не само да ги напишем. В момента ние ги видяхме написани, те звучат много добре, изглеждат прекрасно, но трябва наистина да се случат. Да има достатъчно стимули за младите хора, за да могат да бъдат задържани те в системата и да се похвалим примерно след 10 години като една Турция, че имаме средна възраст на учителите под 40 години при сегашните близо 59 години.
С вас сме говорили за проблема, както и за опасността скоро да останем изобщо без учители, защото ще дойде момента тези сегашни преподаватели масово да излязат, голяма част от тях в пенсия. Кога ще бъде тази критична година за родното образование? Сам казахте, пътя за връщане на интереса на младите към преподаването е важен, но...
Този анализ ние започнахме да го правим от няколко години и дори очаквахме, че това, от което се притесняваме, ще се случи тази или следващата година с пенсионната реформа и увеличаване на първо на пенсионната възраст по 4 месеца, так и другото, нали, по-кардинално решение да се промени кодекса на труда и работодателя да няма инициативата да пенсионира съответния работник, в това число и учител, отложи с няколко години нали, този процес, в който вече ще дойде глада за учители, но те 4 години по наши разчети ще дойде това време и тогава вече трябва да ги има младите учители. На този етап все още има достатъчно кандидати, но няма достатъчно наистина млади хора, които са готови да останат в системата. Никакъв случай не ги обвинявам, но те виждат каква е реалността. Поне половината от тях не могат да издържат и търсят други системи за да работят и остават в системата на образованието. Много директори също не са готови да ги задържат, дори виждайки, че те са наистина така с призванието да бъдат учители. И пак казвам, всъщността в момента е така много, много трагична и не е в интерес на качеството на образованието, но от друга страна трябва наистина и самите учители да имат възможността да изберат да се пенсионират, защото един учител в България излиза в пенсия с 40% от заплатата си при горе-долу 70% съотношение в Европа и това допълнително го обременява и така не му дава възможност той да избере така да излезе с чест от системата и да отстъпи това място на младите хора. Това е един от много огромните проблеми на системата. Не искам да го омаловажавам, но в крайна сметка искам така да погледнем първо за финансирането на системата. Аз бих поздравил дори министър Клисарова, която е първият от 3-4 министри насам, която заяви, че ще искат поне 4% от брутния вътрешен продукт за образование. Ние поискахме 5%. Аз не знам какво ще се получи, но тя имаше смелостта това да го заяви. И така бихме се радвали това така да бъде чуто от премиера Орешарски. Ало?
В ефир сте. Тъкмо щях да ви питам за най-сериозните ви притеснения преди старта на учебната година. Дали тъкмо финансирането и делегираните бюджети са този казус, който тревожи учителите?
За делегираните бюджети бих отбелязал, че те са нещо много важно. 2008 година, макар че тогава дойдоха малко като наказателна мярка след стачката, но те изиграха своята роля. И сега нашата позиция е, че не трябва да се обменят, не трябва да свършат, но трябва да се усъвършенстват. Категорично да се усъвършенстват, като се даде възможност и се даде живот на малките училища. Наскоро имаше дори в Пловдив един дебат, едва ли не за оптимизиране и закриване на малки училища и то малки училища под 400 ученика. А това е нещо, което е много порочно, защото в европейския стандарт броя на ученици трябва да бъде от 300 до 500 до 600 най-много ученика и над тази бройка вече не е в интерес на качеството на образованието, а при нас с делегираните бюджети в момента точно се толерират и се катализират учебни заведения с 800 хиляди, да ни казвам някакви бройки над 2000 ученика.
Делегираните бюджети създадоха голям проблем наистина на много малки училища с този принцип парите следват ученика.
И всъщност ние бихме искали да се знае кога ще дойде края на делегираните бюджети, но по-скоро държавата да бъде отговорна към всяко едно учебно заведение, дори да е с 150 ученика, това е едно училище, примерно квартално или в населено място, което няма наблизо друго училище, просто не трябва да се помисля, че ще има закрит. висшите училища. Въпреки всичко тази година пак имаме, мисля, че около 15 закрити училища за цяла България. Не е чак толкова голяма бройката на базата на близо 2000 през последните 10 години, но трябва да помислим, че това е нещо, което е табу. Не трябва да закрием училища, трябва да откриваме училища, трябва, както се откриват и детски градини в момента, за да може да осъществим и целодневната организация. Ние категорично трябва да кажем, че за година-две трябва да вземем от дозвеме режим на организация на учебно-възпитателния процес. Това е нещо, което е порочно, което не е в интерес на здравните особености на децата. Едно дете, започвайки в 7.30 или 8 учебни занятия, никакъв случай то не е ефективно и не може да ги усвои в такава степен. Той трябва да започне в 9 часа най-рано или в 9.30, за да може наистина във връзка с особеностите на неговата възраст да бъде в една така нормална здравословна ситуация. Но половината от учебните заведения в България са на двустранен режим на организация. И това е много порочно и трябва наистина да се стимулират училища, които са във велици отделните и които са на едностранен режим. Нали, това трябва да бъде допълнителен бонус към тях, за да може всички училища да се стремят към това. Но пак казвам, трябва да има една крайна граница, не да кажа, че до две години просто всички училища ще преминат на едностранен режим на организация на учебно-възпитателния процес. Интерес на децата.
Отваряте една много интересна и важна тема за дискусия, която сигурно съм и с ваша помощ тук в ефира, в студиото на Дарик ще продължим. Въпроса за това кога да започват часове децата в училище и доколко удачно е наистина на две смени да се учи. Само отворихме тази тема в това включване на Юлиан Петров, председателя на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. С него и приключва днешното издание на Междуредие. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.